Патшалар, 1-ші китап, 22-ші бөлік. Дауд Гәт шәһәреннән китеп, Адуллам мәғәрәсендә яшеренде. Ир туғаннары һәм атасы йортындағылар Дауыдның кайда яшеренеп ятканын белеп, аның янына килделәр. Шулай ук кыйырсытылган байтак кына адамнар, бурычларын төлей алмаучылар, рәнҗетелгәннәр дә аның янына килеп сыйынды. Тора бара шуларның саны 400-гә җитеп, Дауд аларның башлыкларына әверелде. Дауд шуннан Мәб Миспасына килеп, Мәб патшасына: «Аллаһының миңа ни нәрсә кыласын белгәнчегә кадәр ата-анам сездә калып торсын әле», диде. Дауд үзе тау ташлар арасында яшеренеп яткан арада аның ата-анасы Мәб патшасы янында яши бирде. Әмма бер көнне Гәт пәйгамбәр Дауудка: «Син анда яшеренеп ятма, Яһуда җиренә бар», диде. Һәм Дауд аннан китеп Херет урманына юнәлде. Руханиларның һәлакәте. Дауыдның үз яраннары белән тирә-юндә күренә башлавы Шаулга барып иреште. Шаулның кулына сөңге тотып, Гибгада, Калкулыктагы Тамариск агачы төбендә хезмәтчеләр әйләнәсендә утырган вакыты иде. Үзен әйләндереп алган хезмәтчеләренә ул: «Тыңлагыз әле мине, Биньямин угыллары», диде. «Ишай угылы сезнең һәммәгезгә басу кырлар, йөзен бакчалар өләшер һәм барыгызны да мең башы яки йөз баш итеп билгеләр дип уйлыйсызмы? Шуңа күрә бөтенегез миңа каршы сүз беркеттегезме? Угылы мин атанның Ишай угылы белән дуслашуына берегез бер күземне ачарга ашыкмады. Угылым Йонатан шул кылымны миңа тузак корырга кыдыртканны берегез дә алдан сиздермәде. Берегез дә патшаны кызганмады. Моның шулай икәнлеге хәзер ачык күренә». Шаулның хезмәтчеләре белән янәшә басып торган Едоми Дуэк шул чак Ишай угылының Ноб шәһәренә Әхитуб угылы Рухани Әхимәлик янына килгәнен күрдем мин. Әхимәлик Дауд хакында сорап, Роббага мөрәҗәгать итте. Аңа ашарына ризык бирде, кулына Пелеште Галиатның кылычын тоттырды, диде. Шуннан Шаул патша үз янына Әхитуб углы Рухани Әхимәликне, аның бөтен нәсел нәсәбен, ягъни Ноб руханиларын үзенә чакыртты. Алар җыелышып бөтенесе патша янына килде. «Менә нәрсә, Әхитуб углы», дип сүзен башлады Шаул. «Тыңлыйм син, әфәндем», диде тегесе. «Ни өчен син Ишай углы белән берләшеп, миңа каршы сүз беркеттең? Ни өчен син аңа икмәк һәм кылыч бирдең? Аның хакында сорап Аллаһыга мөрәҗәгать иттең. Хәзер әнә Дауд миңа каршы баш күтәреп, миңа тузак корып йөри», дип дәвам итте Шаул. Әхимәлик аңа җавап итеп: «Кылларың арасында сиңа Дауддан да тугрырак башка беркемең юктыр», диде. «Ул синең кияуең һәм җан сакчыларың башлыгы. Синең бөтен гаиләң аңа хөрмәт белән карый. Ләкин мин моңа кадәр дә Дауд хакында сорап Аллаһыга мөрәҗәгать итмәдемме? Юк, патшам, миңа да, атамның туған тумашасына да ғайып тақма. Мин, синең қылың, сізнің арадағы эшләр турында бір не білмим». Әммә патша аңа: «Әхимәлик, син үзің дә, атаңның бүтін нәсіл нәсәбі дә үләргә тиеш», диде. Аннары янәшәсендә басып торған жан сақшыларына: «Барығыз, Роббы руханиларын үтерегіз, чөнки алар Дауд яқлыдыр. Аның қашқанын белә тұрып, миңа хәбәр итмәделәр», дип бұйырды. Ләкин патша хезмәтчеләре Роббы руханиларына кул күтәрүдән баш тартты. Шуннан патша теге Дуэккә: «Бар, руханиларны син үтер», дип буйырды. Эдоми Дуэк китте дә руханиларны үтерде. Ул көнне Дуэк 7 эфот киюче 85 ир затының гомерен кисте. Шуннан соң ул руханилар шәһәре Нубның да бөтен халкын кылычтан уздырды. Ирләрнең һәм барлык хатын-кызның, яшүсмерләрнең һәм сабый балаларның, шулай ук үгез сыйырның, ишәк сарыкларның гомере кылычтан үзелде. Бары тик Әхитуб углы Әхимәликнең Абиатар исемле малаягына качып котыла алды һәм Дауд янына килеп сыйынып, Шаулның Роббы руханиларын кырып бетерүен сөйләп бирде. Шуннан Дауд Абиатарга былай диде: «Теге көнне анда Едоми Дуэкне күргәч, аның Шаулга барып әлеклисен шундук сезенгән идем. Атаң гаиләсенең үлемендә мин генә гаепле. Син минем янымда кал һәм бер нәрсәдән дә курыкма. Минем жанны кыярга җыенган кешегә синең жаның да кирәк. Син биредә минем канат астында булырсың».